L'Amérique jamana kala sigi de son même Malila noy ambassade uni u ka chakaro bambe noy USAID ulu jera ku bulodi nyoko ma ka don keren keren mi na nya chino bany man kelaw ma ka u nyana maya uni u chaki nyoko USAID alika demem bisi Malide ma abike kadra jme ko nala Amadou Maiga nali USAID nyama bado yi an ka le la me uka
o demen tabulu bulu fara saba nyoko de do sigi tugala dobe ulu kuntala ka su ambo folma kuluma réponse rapide oui ni mo wulla ka busi yoro la ka sa bawo ke debu ni kele ani bingan wale wi ka demain la se uluma juna juna donc kalo kele ngata kalo sa wa konna na luka musa ka oni minan be duma mun ne se ka tu kon de bo de mun kono
ni ndeme kofole mun fleni ateta musa ka ko o de la sa sa o sa mun ko ni dollar wari million kene ani akun ka fayi o be don ni banuman ke walinna Amadou Maiga alebe o prefere la tige ani
sa o kunda sa o sa ambe sense muye dollar wari million kene sa o sa o de beta assistance humanitaire la no e nyogon deme gouvernement américain ka demain ka se mali ani sigi dauma donc sans osa ka damne 2020 sans osa se fa wari dollar wari million kene bonyango
wala sa ni na fulu mun mebo o ka sika mali deun un na fa fo usigero la baran ateke konse wala sa USAID aleni chakedam be notre ko association malienne pour la survie au Sahel u bulobe nyombulu ka sika lawalia kanya Sidiki yanogo na lebe barake ni chakeda kofolena aleba afwani ko ulubeteme sramite Sidiki yanogo
anga fofe nambake don ambake de ka sisi pour que population ni nous ni reste na nilo ni yere mal jeten ne gela ni me mal ka kacha kene be wiki me sanji ni so mbeka na kamoga sidi gela ovu don ambe semu ngeni USAID vraiment semu ndo ben na fa ba de ci population ma pour que ce qui doit se kaja mo bolo tromna donc vraiment yes c'est des sa politique mal konna abstraminga abstracta in passé a base limbe population de ka wa anafa de ta population de ka sana
otimene ko kaboy mun ko ni catholique religious service o fane chakero e muni USAID o lu bulu ben ko bulu abesan chama mbobi ola sa kabri san bafla anita an woro fukana bla san bafla ni mwan sala mun ko ni dollar wali million bisaba ani saba ani akun kan fe o de duna ni ban manke walin na kanye shi seresima muna o bisika malidin o la fiya tumna o sigi dawla sokona si soko alibe adadwala ka uni USAID chelabara ani ube de nan geta nyeshi malduma ko onyafo ani
ambe barake ni American government ave depuis 2016 fosisan ambe mke ambe mgomu yus yorobla katarore ambe demen dulema demen sugu kachan ambu deme jikola ambu deme balokola ambu deme so ambe so sugu do blanka duma kana donc au fond de ma peau abri d'urgence au Ghana dans mon de mes de dans la population là mon mon si yoro blanc la cible principale est au Ludi donc anu ga barani wa la en kilen taki ani mali bara yoro ngondo ba ke ngon fe mon de le ko ONG local ou ani développement social gouvernement et de bara ke ngon fe parce que une bande de ka biométrique et biométrie est mouné o de be an de me ka don nu mo hake mo be de me na nu de boru place la ka ka si yoro vere la don an gouvernement de bo barake no ko fe an de me aye ma ba ke no woro an a ku kan fe mo de de me don mo ka ko American ka gouvernement de be mo ka dama ka nga ma de un de me mo ka ka ni million 10 dollars wari million 10 ka ni saba depuis 2016 ani ni kanabla 2022 la
ni santan laba ina gela bau de mali kono fukata bla sidi gela u ani bamanchia walu uluko na ula musaka lubo afamba ubita ikunu uludafe. Sidiki yanogo, aleba anyafanyi chokumna ni musaka munu diru maka barake alisira kamalijungu ka to uluka dunda kilefe ka bo da kilefe kringlanyala tombokto malala. Sidiki yanogo.
Pule chamambi no beni fe sababu yala sira ka konvorsyon sini populasyon ni wanche mwo sira ka ani deba uke mwo ni wanche mwo sika al sigifop sigafom nga gele mwo ni wanche mwo koma sira ka sigi ka foka bende uwele ka problemu na al proje bani andi laka ani group de mediasyon mwo sigi populasyon ni wanche ulubi ka koma sika buku ka para uke
San bafla ani mwa ani sawa kona la mwko niye dolarwari milyon kene ani mwa wode bora USAID ani lamiriki jamana kum kado banimanke walu la malikono om banimanke wali nino wesera ka malide milyon saba ani akun kanfe wadu de lakia usigida wula Mohamed Danyoko vwa bambara tokola